o'kinmayman, chunki men g'olibman. To'ralarning mashinani shapka bilan sotishlari-yu, buni ustamonlik, ishbilarmonlik deb hisoblashlari, nafslarning xohishi uchun ming bir yo'lni izlab topishlardan zulm ko'rib, ulov sotib ololmayotgan bo'lsam o'kinmayman. Chunki men harom bilan yetish mumkin bo'lgan maqsadimga pokiza yo'l bilan topgan pulimni vosita qilmayapman. Nafsimdan g'olibman. O'qishga kirish uchun tinmay mehnat qilib, intilishimga qaramay, yonimdagilarning pora evaziga mendan o'zib ketishlari, aql bovar qilmas darajada yuqori ball to'plab, oddiy abituriyentni dog'da qoldirishlarini ko'rsam, o'kinmayman. Chunki siz haromdan hazar qildim, nafsimdan g'olibman. Opa-singillarim, ayolim hijobi sabab ko'chaga hadiksirab chiqayotgan bo'lsa, soqol qo'yganim uchun mutaassiblar safiga qo'shib qo'yilsam, dindorligim uchun qo'llarini bigiz qilib menga ta'na qilishsa, o'kinmayman. Balki men hidoyat qo'shini safidaman, nafsimdan g'olibman. Hayotim davomida kimlarningdir bosim ostida yashasam, menga chap ko'z bilan qarashsa, doimo yomonlik, xavf-xatar keltirib chiqaruvchi unsur sifatida qarashsa, o'kinmayman. Men haq tomonman, nafsimdan g'olibman. Ammo kimki Parvardigorning huzurida turishi va hisobot berishdan qo'rqqan va nafsini havolanishdan qaytargan bo'lsa bas, faqat jannatgina unga makon bo'lur. Naziyat surasi 40-41 oyatlar. Abdulloh Muhammad.